Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 10 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күз аттуу. Хабаровскида милли азчылыкларга дәүләт ярдәме булдыру максатында 2-нче мәдәни форум үтте. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы яш башкаручы Индива. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә гадел сайлаулар өчен митингында катнашкан Сергей Удальцов һәм аның берничә тарафдары тоткарланды. Казанда гадел сайлаулар өчен чарасы 2 җирдә узды. Кытайның Синҗан автоном районында полиция 4 уйгырны үтерде. Грециягә ярдәм карары инде дүшәмбе кабул ителергә мөмкин. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтәп. Бүген Русияның күп кенә төбәкләрендә гадел сайлаулар өчен каршылык чаралары узды. Күп кенә җирләрдә хакимият моңа рөхсәт бирмәгән. Шул исәптән Казанда да. Шул сәбәпле чара митинг түгел, ә халык җыены рәвешендә узды. Бернинди шигарьләр дә юк иде, ди Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
На народный сход пришло порядка 150 человек, в основном молодежь. Которые через сеть ВКонтакте, наблюдатели в основном, которые работали...
Барлыгы 150 кеше килде, бу нигездә яшьләр һәм сайлаулыгы күзәтүчеләр иде. Аларның күбесе Казанның Мәскәү районында эшләде. Чарада хәрәмләшүләр һәм Путинның 3-нче мәртәбә президент итеп сайлауга каршылык белдереп фикер алышулар булды. Шуннан кешеләр кулга кул тотынып Муса Җәлил һәйкәлен уратып алып берничә тапкыр әйләнеп чыкты. Ватандашлар берлегеннән Борис Бегаев һәм берничә кеше һәйкәлгә менеп Муса Җәлил аягы чырналган тимергә вак тасмалар бәйләде. Шуннан Бегаев цензураны бетерергә кирәк, җәмәгатьчелек телевидениесе сәяси көч булдырырга кирәк дип чыгыш ясады. Бу чара 20 минут тирәсе барды һәм һәркем үз фикерен әйтә алды. Полиция каршы булмады.
Довольно свободно, каждый, кто мог высказаться, полиция не препятствовала.
Диде Рәшит Әхмәтов. Шулай Казанның Ирек мәйданында да каршылык чарасы үтте, анда коммунистлар чыккан иде. Тимир қималарына алырға тұрышқанда, оларының 2 вәкілі тұтқарланып, полиция бүлігіне сатылған. Озақта коммунистлар Ирек мәйданынан Казан милли мәдәни үзәгіне таба еріш уздырды.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай?
Уфада исә шулай гадел сайлаулар өчен митинг узды. Аны оештыручыларның берсе, хукук яклаучы Эдвард Мурзин, азатлыкка боларны сөйләде.
60-70 кеше бар инде. Без теге несанкционированы булгач, аны плакатсыз, без звукоусиливающий аппаратурасыз гына булай шөгыльләндек инде. Соң өчен кешегә теге акырып маслыш яшәргә туры килде. Ну, анда Сайлау турында сөйләштек, анда күпме тәртип бозулар булды, шуларны веш нистегенде. Кеше әз булса да, барыбер безне яклап күп кенә безне сайтта кеше язды, без сезнең белән только бара алмайбыз, фәлән фәлән дип шулай так что икенче мәртәбә без майда кешене ала белсәк исәк шул күбрәк җыярбыз инде. Бүген шул көндә шул кына 20 градуслап үстәннәр. Күп кенә сайлау комиссиясының күзәтүчеләре комиссияның анда шул эшләгән кешеләре күп кенә шул сайлау тәртип бозуын сөйләделәр. Анда әллә күпмедер күзәтүчеләрне 500-ләп кешеләрне участокларыдан куганнары, карусель дигән технология турында сөйләделәр күп иттереп.
Диде Уфадан хукук яклаучы Эдвард Мурзин. Мәскәүдәге митинг исә 3 сәгать дәвам итте. Яңа Арбатта 10 меңнән 30 меңгә кадәр кеше катнашты. Чыгыш ясаучылар сайлауда хәрәмләшүләр турында әйтеп, яңа президент һәм парламент сайлаулары уздыруны таләп итте. Соңыннан Левый фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцов җитәкчелегендә бер төркем оппозиционерлар Твер бульвары ягына юл алды. Полиция мені еріш боларақ бәйеләді, хәм кірте құярға тұрышты. Оппозиция маға қоршы келді, хәм бірнеше кіші, шул есептен Удальцов өзі де тұтқарланды. Шулайық Петербург, Түбән Новгородта хакимет тарафынан рұқсат етілмеген митинг ұздырулары үшін 40-лап кіші тұтқарланды. Полициясы Тибетның бәйсізлік хәрәкәте вәкілін тұтқарлау шарасы қысаларында бір Тибетні атып өтірді, хәм тағын ікісін яралады. Әлігі хәл елінің күн батышында Синхай вилаятендә була. Хәлек болған хәм яраланған кішілер әлік қоршылық шарасын ұйыштырған хәм хүкумәт бинасынан Қытай байрағын бәріп жүрген достын яқларға тырышқандар. Қытай хакимияты Тибетларының баш көтерулері күні яқынлашқанда иминлік шараларын арттырды. Әлігі баш көтерулер 1959 жылы 10 мартта болған еді. Қытайның екінші автоном төбегі болған Синжанда Шимбекенне полиция тарафыннан жерле 4 уйгар үтерилди. Хакимият аларны экстремистик төркемгә керү һәм терактлар әзерләүдә гаепләде. Грецияга 130 миллиард еврога исәпләнгән икенче ярдәм программасын бүлеп бирү өчен барлык шартларда үтәлгән. Бу хакта Еврозона финанс министрлар төркеме җитәкчесе Жан-Клод Юнкер белдерде. Греция икътисадын белгенлектән саклап калыр өчен халыкара финанс ярдәм бүлеп бирү турында рәсми карар душанбе министрлар утырышында кабул ителер дип көтелә. Пакистан премьер-министры Йосиф Раза Гилани экстремизм белән көрәш өчен җаваплы булган ведомствора иминлек хезмәтенең яңа җитәкчесе итеп генерал-лейтенант Захир ул исламыны билгеләде. Әлеге яңалыкны Гилани белән Изакта булган югары хәрби кешеләрнең уңай кабул ителүе әйтелә. 2000-нче еллар башында ул ислами акышта белемен арттырып кайткан. Хәзергә кадәр ул Карачи шәһәренең коменданты вазифасын башкарды. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул исламиның билгеләнүе иминлек өлкәсендә акыш белән хезмәттәшлек булдыру тарафдарлар һәм каршылар арасында татулык урнаштыру булып тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган авазларга күтәрелгән темаларга кыскача гына күз салып узар.
Шаллы коммунистлары 4 март Русия президенты сайлауы гаделсезлекләренә риза булмыйча сишәмбе урам җыенын оештырды. Бу хакимият бинасы каршында узды. Анда сайлау барышында кулланылган яңа хәрәмләшү юллары турында әйтелде. КПРФның Шаллы бүлгә әгъзасы күзәтүче Наиля Фазлыева узган сайлауда хакимият тарафыннан халыкны аеруча картларны Путинны сайламаган чиракта сугыш башлану белән куркыттылар. Шуның белән өлкәннәрне Путин өчен тавыш бирергә мәҗбүр иттеләр дигән фикерне әйтте.
Бу сайлаулар вакытында хәрәмләшүләр диккаты күп булды, конечно. Путин өчен халык, особенно пенсионерлар үзләре дә килделәр, карчыклар. Путин өчен күбрәк сайладылар карт кешеләр, пенсионерлар. Аннан соң нидән ЖКХ-дан бик каты кешеле агитация булган. Путин булмаса сугыш башлана, сугыш булуы сезгә кирәкме, юкмы, гражданский сугыш кирәкме дип шулай халыкны бик нык куркыту булган. Әмма ләкин халыкта сөйләде, фальсификация да булды. Зюгановның не меньше 30-35% шәһәр буенча булырга тиеш иде. Шулай булуга карамастан, Зюгановныкында, башкаларныкында бөтенесен Путинга куйдылар. Мироновныкын 70-80% иттереп куйдылар. Жириновскийныкын шулай ук. Прохоровныкын бездә халык әс сайлады. 70-80% Путинныкы булды, потому что фальсификация бик көчле булды.
Татарстанда Казанның Мәскәү районы җирле сайлау комиссиясе әгъзасы һәм Михаил Прохоровның вәкиле Артур Гыбадуллинны сайлау алдыннан 10 көнгә ирегеннән мәхрүм иткәннәр иде. Мәхкәмә аны сайлау комиссиясе җыелышында тәртип бозуда гаепле. Әмма Гыбадуллин моны кире кага һәм төрмәдә ачлыгын игълан иткән ди Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрид Зәкиев.
Мәскәү район комиссиясе рәисе ул беренче этаждан икенче этажда торган сакчыга әмер биргән. Көтмәскә дип Нескәдип Гыбадуллинны. Ул комиссия агасы булгач, аның бөтен хукуклары бар. Торган-торгандагын, торганасын чыгып та кеткен администрация бинасыннан.
Вакыйга шуннан гыйбарәтендә, чынбарлыктагы.
Әйе, чынбарлыктагы.
Моны сез күрдегезме?
Мин күрдем аны, әйе, мин шәһит бу хәлләргә. Аннан соң алар милиция чакырганнар, сакчылар ни булган, шәһит булган инде янәсе. Һәм протокол язганнар, менә ул янәсе оша ругался матом, стучал ногой дверь, нашла дип комиссия язганнар да, аннан соң мировой суд булган. Ну, анарсын мировой судка бегенер дайын ол протоколны. Мировой суд аны чараган кулгалыга 10 күнге.
Русия Дәүләт Думасы яңа ел бәйрәмнәрендәге ял көннәрен куллануны төбәкләр вәкаләтенә тапшырмакчы. Бу хакта социаль үсеш министрлыгы вәкилләре белән очрашу вакытында Дәүләт Думасының эш һәм социаль сәясәт комитеты рәисе Андрей Исаев белдерде. Аның сүзләренчә, кайбер төбәкләр яңа ел бәйрәмнәре урынына ялны мусламан бәйрәмнәрендә кулланырга мөмкин. Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов исә әлеге канун өлгесенең күптән тәкъдим ителүен әйтте.
Закон проекты Морозов, Крашенников, Гильмутинов, Индекуштен, Татарстан Республикасы һәм Башкортстан Республикалары да үзләрен вариантларын биргәннәр. Имяны башланыча рәвештә карадык. Бу бит Конституционный судның карары бар иде. Бүген көндә закон тарафыннан теге ахырга кадәр түгәнеп бетелмәгән. Что регионнар үзләре мөстәкыйль рәвештә бәйрәмнәрен билгеләр дип. Менә шундый конфликт, шундый теге закон тарафыннан дин турында закон язылган мөмкинчелек дип. Ә икенче теге регионнарның вазифаларында язылмаган, шуңа күрә шуңа килеп чыккан недоразумение, менә шуны төзәтер өчен шундый тәкъдимнәр кергән.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә укытучыларның һөнәри осталыгы буенча минем яраткан дәресем дигән темага уздырылган Бөтенрусия бәйгесенә йомгак ясалды. Анда Русияның барлык төбәкләреннән дә укытучылар катнашты. Татарстан укытучысы Фәния Хәсәнетдинова әлеге бәйгедә яраткан дәресе турында сөйләп беренче урын алды. Татар балаларын укытучы Фәния ханым һәр авылның үз мәктәбе булырга тиеш дип саный.
Мәктәпне бетергәч алар бер татарча укырга баралар. Институтларга, бүтән вузларга барып, алар татарча укырга телиләр. Имтихан алар өчен татарча булырга тиеш. Балалар күп түгел, но якында булган авыллардан балалар җыелалар бу мәктәпкә. Ерак түгел, 3-4 километр. Менә шунда тагын бер проблема булып чыга. Балаларга мәктәпкә килер өчен автобус юк. Бу мәктәп бер мәктәп булса да татар мәктәбе, аларга автобус бирмиләр. То есть бабалар үзләре киләләр. Ә бүтән рус мәктәпләргә автобус бар. Шуңа күрә хәзер монда чыга конкуренция.
Аида белән Тимотиның Русия Евровидениесендә 3-нче урынга калуы Казанның халыкара җыр бәйгесе үткәрергә теләү өметен үзде. Соңгы вакытта Татарстан халыкара спорт бәйгеләре үткәреп, дөнья күләмендә үз имиджын булдыру максатын куйды. Җыр бәйгесендә Аида белән Тимотеца Евровидениедә дә Татарстан башкаласында үткәреп, үзен янә танытырга җыенган иде. Журналист Ирфат Файзрахманов Евровидение халыкка файда китерми дип саный.
Халык уйлаганча әйтер идем, сапа файда түгел. Менә халыкның имиджы күтәрелми. Минем авылымдагы больницаны мәктәпләренә япкач, менә мәсәлән безнең авылдан иртәнге сәгать 6-да автобусның җае шулай, иртәнге сәгать 6-да балаларны 7-100 километрлы авылдагы мәктәпкә алып китәләр. 100 бала укыган, гөрләп торган мәктәпне ябып, менә шулай булгач, имиджны менә шушы әйберләр белән тутырырга иде. Чит илдә исемнәр Америкадан, безнең Америкадан килгәннәр иде, Татарстанда хөрият, Татарстанда байлык, халык шерип байыган, рәхәт яши дип безнең максат исемнәр иде. Хаски футбол карагагына, шушы Евровидениенең шикле концертына, мин үзем мондый әйберләргә искәреп карыйм.
Русияның атказанган Татарстан Республикасының халык артисты төрле дәрәҗәле күп санлы бәйгеләр лауреаты, татар милли музыкасы мәдәниятын популярлаштыру өчен бирелгән Әл-Фахр ордены һәм тагын күп бүләкләр иясе Альберт Асадуллин Омскида булып китте. Асадуллин кайсы илгә генә барса да, һичшиксез татар җырларын башкаруын әйтә.
Күп илләрдә булдым инде, но болай Финляндиядә татарлар более организованы, чем менә Германиядә булганда или там Франциядә булганда. Бер татар да минем алдыма беркем дә килмәдем. Хәдә мин татарча да җырладым. Франциядә, например, мин тәптиләнү җырлаганда халык шундый белән шундый браво дип бөтен зал басып кул чаптылар. Яннары сөйле бу нинди җыр, нинди әйтәм татар халкы дип әйтәм журналистларга. Белмиләр.
Татарлар кем дип?
Белмиләр. Кем татар? Кайда татарлар? Кайда торалар? Бер дә белмиләр.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, алар турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Русиядә татарлар җирле халык булган төбәкләрдә хакимиятләр татарча тапшыруларның вакытын кимиткәндә, Латвиядә татар тапшырулары үз тыңлаушысын булдырып яшәүен дәвам итә. Быйылдан башлап ул тапшыруларны әзерләүчеләргә хезмәт хакы да түли башлаганнар. Латвия дәүләт каналындагы Татар радио тапшыруы 20 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
Латвияда татар башкорт җәмгыятенең радио тапшыруларына 20 ел тулуны ничек бәйрәм итү турында хәл итмәгәннәр әле. Көзге айларның берсендә булыр дип ниятләп торалар. Әлеге тапшырулар өчен җаваплы һәм алып баручы Фәүзия Булушева һәр тапшыруны әзерләү үзе үк зур бер бәйрәмгә әйләнә дип әйтә. Тапшыруга үз өлешен кертүче Шишмә татар башкорт җәмгыяте вәкилләре генә түгел, ә Латвияның радио 4 дәүләт каналында эшләүчеләр дә бу бәйрәмгә кушыла. Язмаларны бергә җыйган көнне моңлы татар көйләре ишетелүгә радио хезмәткәрләре бүлмәгә килеп кирип, аларны сокланып тыңлап тора. Дәртле көйләргә кушылып биеп китүчеләр дә бар. Айга бер тапкыр чыгучы бу 45 минутлык тапшырулар татар дөньясындагы яңалыкларны да Латвия татарлары тормышында бәян итә. Февраль ахырында эфирга чыкканында татар дөньясының күренекле шәхесләрне югалтуы, татарларның Европадагы илчесе Рауил Бухараев һәм сугыш каһарманы Даян Мурзинның вафаты аларның тормыш юллары белән таныштырдылар. Алдагы яңалыкларга килсәк, 27-29 апрель көннәрендә Ригада Европадагы татар яшьләренең беренче зур форумы узачак. Бу хакта радио хәбәр итәргә өлгерде инде. Тапшыруда катнашкан Чишмә активисты Эльвира Хайырова Европада бер кайчанда мондый чараның булганы юк иде дип әйтте. Бу чарага Европадагы төрле илләрдән яшьләр килергә теләк белдергән инде. Форумда Европада яшәүче татарларның бүгенге тормышының актуаль мәсьәләләренә кагылган сөйләшүләр, Балтык буе татарларының тарихы һәм бүгенгесе белән танышуда каралган. Төрле илләрдән килгән татар яшьләре концертта куячак. Нәкъ шушы ук форум көннәрендә Галиәскәр Камал исемендәге татар Дәүләт академия театры төркеме дә Ригада булачак. Шулай ук Татарстаннан артистлар да киләчәк. Латвияның татар радиосы татар, латыш һәм рус телләрендә эфирга чыга. Без татарча гына сөйләр идек, яшьләрнең күбесе аңламый ди Булушева. Илдә татарлар гына түгел, ә башка милләт вәкилләре дә бу радионы яратып тыңлаганнарын әйтә ул.
О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках, о проблемах и их решениях в передачах национальных культурных обществ.
Лабвакар, дорогие драуги, хайрликич, хорметле, милеттешлербис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Латвийского татаро-башкирского культурного общества «Чишма».
Латвияның дәүләт каналы татардан кала украин, белорус, поляк, яһүд, грузин, әрмән, азербайҗан телендә дә тапшырулар алып бара. Монда яшәүче һәр милләт вәкиле үзен наумиз итеп туймасын, үзләренең тамырларыннан аерылмасын өчен алып барылган Латвия дәүләтенең сәясәте бу ди Булушева. 2012 елга кадәр Латвия дәүләте милли тапшыруларны әзерләү мөмкинлеге һәм эфир вакыты гына биргән булган. Быелдан күп булмаса да хезмәт хакы да түли башлаганнар. Бүген Латвияда 3 меңләп татар яшәй. Аларның барсы да яңа гасыр телевидениесен карый алмый. Булушева иярчен тәлинкәләре булганнар ТНВ-да татарча тапшыруларның әз булуына зарлана дип әйтә.
Шулар әз диләр татарча, шулай диләр. Монда кешеләр инде адашкан кешеләр күбесе. Татар культурадан бик ерак халыклар. Яңа гасыр күбрәк булса татарча бигрәк яхшы булыр.
Русияның татарлары жерлі халық болған түбәкләрінің кайберләрендә татарша тапшыруларының бүтінләй булмауы, кайшандыр ашылғанларының да бүгінгә эфир вакытлары бик аз калуына мәнфәгатьләр кысылу дип бәяле ул.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хабаровскида милли ашчылыкларга дәүләт ярдәмен булдыру максатында икенче мәдәни форум үткәрелде. Әлеге форумда татар оешмалары ниндидер зур чаралар уздырганда татар эшмәкәрләреннән акча сорарга мәҗбүр булулары турында сөйләде. Шулай ук Сабантуй уздыру да татарларның үз өстенә төшүен әйтте. Хакимият исә грантлар алу өчен проектлар тәкъдим итәргә чакырды. Ирак көнчыгыштагы милли ашчылыклар форумында безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Әлеге форум кысаларында фәнни гамәли конференция, түгәрәк өстәл сөйләшүе, мәдәни диалог фестивале, декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе, осталык дәресләре уздырылды. Программада шулай ук Сикачи Алян авылына һәм Хабаровский шәһәре буйлап экскурсия да каралган иде. Мәдәни форумда Яһүд, Амур, Сахалин һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье, Камчатка һәм Хабаровский крайларыннан вәкилләр катнашты. Әлеге чара уңаеннан Ерак Көнчыгыш башкаласына Хакимият вәкилләре, галимнәр, төрле дәрәҗәдәге милли мәдәни мөхтәрият һәм башка милли оешма җитәкчеләре һәм активистлары, иҗат коллективлары, аерым башкаручылар барысы бергә 200-гә якын кеше килде. Фәнни гамәли конференцияны Хабаровский дәүләт сәнгать институты ректоры профессор Сергей Скоринов үткәрде. Сергей Скоринов әйтүенчә, икенче мәдәни форум үткәрү урыны итеп Хабаровскийны сайлау очраклы түгел.
По итогам последней переписи населения Дальний Восток является одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации. Только в Хабаровском крае проживает 140 национальностей, 8 крупных этнических групп. Поэтому замечательным местом проведения форума была выбрана краевая столица.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча Ирак Көнчыгыш Русиядә иң күп милләтле төбәкләрнең берсе. Монда 140-тан артык милләт вәкилләре яши, 32 милли үзәк эшли. Беренче булып сүз Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосовка бирелде. Ул үз чыгышында милли мәдәни оешмаларның эшчәнлеге турында сөйләде. Край хакимияте һәр вакыт төрле халык вәкилләренә үз милли гореф-гадәтләрен өйрәнү, мәдәният не соклауда теләктәшлек итә дип билгеләп үтте. Конференцияда шулай ук Яһүд һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье һәм Камчатка крайларыннан килгән делегатларның да чыгышлары тыңланды. Чыгышлар соңында форум делегатларын Ирак Көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин Приморье краенда үтәчәк 12-нче федераль Сабантуйга чакырды.
От имени Организационного комитета Федерального Сабантуя и от имени Галимутышева Дестатар приглашаю всех участников данного форума, все ваши творческие коллективы на Федеральный Сабантуй, который состоится в этом году 30 июня в городе Владивосток. Не зря Сергей Витальевич обратился к президенту Руслану Галевичу, чтобы в рамках популяризации Дальнего Востока, в рамках саммита провести именно этот Сабантуй, именно уладить на Дальнем Востоке. Поэтому всех милости просим, все творческие коллективы можете обращаться в ваши департаменты на места, все информации будут департаментом культуры,
шулай ук Ирак Көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре кайчанда булса милли оешмаларга гамәли ярдәм күрсәтеләчәкме дип кызыксынды. Конференция барышында яңгыраган бу бердән бер сорауга Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосов җавап бирде. Акчалата ярдәм итү өчен милли мәдәни оешмалардан проектлар һәм программалар көтәбез дип ассызыклады Александр Федосов.
Я думаю, что в 2012 году мы решим эту проблему, и на условиях грантов и проектов мы будем выделять в обязательном порядке финансовые средства. Спасибо за вопрос, пожалуйста.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә милли мәдәни оешма җитәкчеләре, Ирак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче халыкларның мәдәниятен саклау һәм үстерүдә уңышлары һәм проблемалары турында фикер алышты. Анда Хабаровск шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Сәрвәрдин Туктаров та чыгыш ясады. Ул милли мәдәни өлкәдә алып барылган байтак уңай эшләр белән бергә күп кенә проблемаларга да тукталды. Әле булса оешманың үз бинасы юк. Чиратлап татар эшкуарлары офисында җыелабыз. Башка төбәкләрдән концерт яисә спектакль белән килгән милләттәшләрне каршы алырга еллык бюджет акчасы китә. Сабантуй, башка милли чаралар үткәргәндә акчалата ярдәм сорап, дус-танышларга йөгерәбез. Үзешчән ансамбль оештыру, милли костюмнар тегү дә җиңелдән түгел. Милли оешмалар чын мәгънәсендә дәүләт ярдәменә мохтаҗ дип сөйләде Сәрвәрдин Туктаров.
До сих пор нет нормативно-правовой базы, правил игры. Все хотят нас контролировать, показывать нашу работу, учитывать в каких-то отчетах. А реально и постоянно поддержки мы пока не чувствуем. Например, есть необходимость создания своего татарского самодеятельного коллектива. Здесь можно было бы поставить татарского, там, других каких-то национальных коллективов. А у кого есть, наверное, еще и укрепление коллектива. Но нет квалифицированного худрука, помещения, костюма. А если к нам приезжает артист из концерта, я имею в виду из Республики Татарстан или других регионов, то на их прием уходит почти весь наш годовой бюджет. Ну, он, понимаете, какой. Хотя проводим мы эти концерты, поверьте, скромно и в самых дешевых залах. Из-за вышеназванных проблем трудно привлекать способную, талантливую молодежь к нашей работе. Офис автономии качует с места на место. По 2-3 года у наших предпринимателей. То у одного, то у другого. Долго содержать офис у них не хватает средств. На массовые мероприятия Асабантуй у нас собирает порой по 5000 человек. Все необходимое собираем по многим организациям различных отношений.
Алман, Украин, Әрмән, Чиген, Беларусь, Корея һәм башка милли оешма җитәкчеләре әлеге җыен мәдәниятне саклауда бар төбәкләрдә тупланган тәҗрибәне өйрәнү ягыннан әһәмиятле булыр дигән ышаныч белдерде. Түгәрәк өстәлдә сораулар да тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре Владивостокта үтәсе федераль сабантуйга әзерлектә татар конгрессына бар яклап ярдәм итәргә дигән тәкъдим белән чыкты.
Фрагменты можно было бы добавить, внести в формат вот этой резолюции. Оба предложения поступили от Дальневосточного конгресса ТАТАН. Первое предложение. Для повышения эффективности и значимости мероприятий, проводимых национальными культурными автономиями, рекомендовать включать эти мероприятия в планы муниципалитетов. Это первое предложение. И второе, в связи с большой значимостью общероссийским статусом федерального сабантуя 2012, проводимого 30 июня в городе Владивостоке, оказать необходимую всестороннюю поддержку Дальневосточному конгрессу «Татар», как одному из операторов проводимого мероприятия.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Бу хакта төрле идарәләргә һәм министрлыкларга мөрәҗәгать кабул ителде. Мәдәни диалог фестивалендә катнашучылар өчен бик күңелле программа оештырылган иде. Чыгыш ясаучылар тамашачыларны туган телләрендә сәламләде.
Дуслар,
россия митингы. Витаем вас от имя белорусов.
Доброго вечера, сюрприз.
Автопабах, румынны. Ассаламу алейкум, азыз дуслар.
Ушкели, сурган. Салам, дуслар.
Амурка, Азербайджан, ярына салам.
Анюха Семника.
Шалом. Алейхим.
Мазальта.
Улесера.
Улесера.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы рады приветствовать почетных гостей, организаторов и участников второго культурного форума национальных меньшинств, проживающих на Дальнем Востоке.
Фестиваль төрле милләт үзешчән бию коллективларының, җыр ансамбльләренең концерт номерлары белән үрелеп барды. Фестивальдә Көньяк Сахалинский дуслык төркеме солисты Назимә Рангулова, Хабаровский яшьләр клубы бию коллективы София Каримова һәм Ренат Асадуллиннар аеруча уңышлы чыгыш ясады.
Город Южно-Сахалинск. Солистка ансамбля «Дуслык» Назима Рангулова.
Атларны бүләкләү тантанасы исә Хабаровский сәнгать музеенда уздырылды. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясендә укучы күп кенә үсмерләр Казанга барып, татар теле белгечлегенә укырга керергә хыяллана һәм ана телен шул сәбәпле тырышып өйрәнә. Гимназия ачылганнан бирле анда балаларга ана телен укытучы Рәсилә Габдрахманов сүзләренчә, ана телен өйрәнү өчен беренче чиратта укучыларның үз теләге булырга тиеш. Быел 9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 10-дән артык укучының да имтиханга татар телен сайлавын әйтә Габдрахманова. Аның белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Һәр иртә Рәсилә ханым гимназияга балаларга белем бирергә, татар дөньясындагы яңалыклар белән таныштырырга ашкынып килә. Балаларның да ана теле укытучыларын үзенчәлекле һәм олылап каршы алуыннан ук аңа булган ихтирамы күренә. Укучыларында туган телен, халкын ярату хисе, татар әдәбиятына мәхәббәт тәрбияләү өчен укытучыга күп эшләргә туры килә. Татар гимназиясына укырга шәһәрдә туган һәм рус мөхитендә тәрбияләнеп үскән балалар килә. Авазларны дөрес әйттерү өчен дә бик күп тырышлык куярга туры килә. Рәсилә Габдрахманова дәресләрен һәр сыныф өчен мавыктыргыч итеп оештырырга омтыла. Балалар туган телебезне яратып өйрәнә, кагыйдәләрне тырышып үзләштерә.
Татар телендә без укыйбыз, уйныйбыз, биейбез, җырлыйбыз. Без фигурларны, заманнарны өйрәнәбез. Татар теленә без әби, әни белән эшлибез. Мин татар телен бик яратам, чөнки минем туган телем.
Укытучының үзенә татар теленә мәхәббәте гаиләсендә тәрбияләнгән.
Ишауга килүем бәлки очраклыдыр инде, ләкин татар теле белгечлеген сайлавым нәселдән, әниемнән күчеп киләдер. Әнием минем укытучылыкка укыган, мин Зәлеп педучилищесын тәмамлаган, аның да йогынтысы булгандыр. Һәм тагын мине шушы юнәлештә җәлеп иткән Рәйхов Имарданов 10-нчы сыйныфта укыганда, мин бит инде Тәбәрле мәктәбендә укыдым. Ул Казаннан кайта торган иде, мәктәпкә без килеп сөйләде иске хәрефләр турында, иске татар имләләре белән кызыксынып китеп, ул кайткан арада иске хәрефләрне өйрәнеп гарәп графикасын. Мин инде беренче курска Казан дәүләт университетына иске татар графикасын белеп кердем.
Рәсилә Казан дәүләт университетының татар теле факультетына укырга керә. Анда ул бүген татар тормышында үзләрен таныткан шәхесләр белән бергә укый. Мәсәлән, Яңа гасыр телевидениесендә тапшырулар алып баручы Миләшә Сибгатуллина, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Марс Тукаев һәм башкалар университет Рәсилә татар теле фәне белән күбрәк кызыксына.
Әдәбиятны да яраттым. Анда мин Мөхәммәт ага Махтиевның сөйләүләре, аны үзе бер дөнья иде. Аның лекциялары мин анда кирип китеп шундый бирелеп утыра торган идем. Тагын иҗат түгәрәгенә дә йөрдем университет укыганда. Ләкин шулай да менә курс эшемне дә үземне кызыксынуым татар теле буенча булды. Анда минем җитәкчем Фәхима Пахисамова иде. Шушы университетта хәзерге көндә дә әле ул укыта. Ул мине ничектер үзенең эше буенча кызыксындырып, фонетика өлкәсендәге курс эшләре язып, мин татар теленә тартылдым.
Бүген информатика, техника өстенлек иткән заманда укытучыга татар теле дәресләрен кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен күп төрле алымнар кулланырга туры килә. Гуманитар фәннәргә балалар һәм аларның ата-аналары тарафыннан да караш кимеде дип шул ук вакытта сирәк кенә булса да укучылар арасында йолчышыклар бар, диде Рәсилә Абдрахманова.
Күктә сибелгән инҗи бөртекләре кебек, араларында бар шундый балалар. Аларның иҗади яктан үскәннәрен күреп, олимпиадаларга катнашуларын, аларның нәтиҗәләргә ирешүләрен күреп, күңел сөенә. Әле хәзерге заман балалары арасында да без үзебезнең телебезгә, әдәбиятыбызгә, тарихыбызга кызыксыну уята алырдай балалар бар дип күңел сөенә, шатланып куябыз.
Укытучының эш нәтиҗәсенең иң югары ноктасы үзе укыткан укучысының татар теле белгечлегенә ия булып, үзе белән бер сафка басуыдыр, мөгаен.
Чыннан да, Гатуллина Лесения Фаритовна дип эндәшәбез инде хәзерге вакытта. Элек инде ул безнең өчен кичкенә бер кыз укырга килгән иде, Лесения исемле. Тыйнак кына, мөлаем гына бер кыз иде. Ул безнең гимназияның беренче чыгарылышы булды. Һәм аннан соң инде мактанып әйтүдән түгел, безнең татар теле укытучыларының йогынтысы да бәлки күп булгандыр. Үзенә юнәлеш итеп татар теле укытучысы булуны сойлады. Гаиләдә дә бәлки шушындай әңгәмә булгандыр. Казан дәүләт университетына укырга керде һәм аны уңышлыгына тәмамлады, безгә әйләнеп кайтты, бездә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укыта.
Ләйсәния Гатаулина беренче ел мәктәптә татар теле фәнен укыта. Укытучысының ярдәмен тоеп эшли.
Аның белән эшләү минем өчен зур шатлык та һәм икенчедән зур сынау да. Чөнки укытучымның хыялларын, теләкләрен, ниятләрен аклармынмы, юкмы, шунсы бер шәй инде менә. Икенчедән ул миңа бик ярдәм итә. Үзеңне тотышымда да дәрестә, мәсәлән, дәрес планнарында да укучыларга ничек күңеленә үтеп кереп, дәрес бирергә, тыңлатырга һәрдаим миңа ярдәм итеп тора.
Дәресләрендә булганым бар, аның инде фикерләре дә яңашарак, ул инде башка күзлектән дә карый, андан кызык-кызык кына фикерләр туып куя, һәм аның эш юнәлешләре дә беркадәр үзгә булганнары бар. Беренче ел гына эшли, шуңа күрә әле җитешсезлекләре бар дәрестә, ләкин беркемдә укытучы булып тумый, өйрәнә үзенең матур алымнары белән. Методик үзенең юнәлешләре белән ул алга таба эшләсәң дә мәктәптә калса, бик әйбәт кенә татар теле укытучысы һәм безгә алмашчы булыр дип ышанып каласы килә.
Күпчелек ата-аналарының да туган телен белү дәрәҗәсе түбән. Укытучыга гаиләләр белән дә эш алып барырга туры килә, диде Рәсилә Абдрахманова.
Әгәр дә гаиләдә ана телендә сөйләшмәсәләр, безнең татар халкының гореф-гадәтләрен үтәмәсәләр, бәйрәмнәр уздырылмаса, баланы мәктәп кысаларында гына татар теленә, әдәбияткә кызыксыну уяту ул минемчә ниндидер нәтиҗәгә китермәс иде. Менә мин күзәтеп торам ничә ел буе эшләү дәверемдә, әгәр дә әни кеше татар икән, бала татар теленнән ваз кичми, аны өйрәнергә тырыша, аны сөйләргә тырыша. Әбисе дә татар булса, алар гаиләдә бергәләп хикәя дә төзиләр, иншалар да язалар. Баланың кызыксынуы кимеми, арта гына бара.
Балаларны ана теле белән кызыксындыру өчен гимназиядә чараларның татар телендә уздырылуы мөһим. Кешеләрне Рәсилә Искәндәр кызы әзерли һәм күп вакытта үзе алып та бара. Гимназиядә артистлар, язучылар еш була.
Дәресләрдә генә түгел, чаралар үткәреп, өстәмә ниндидер тагын кешеләрдә катнаштырып, аларны очрашуларда аларны катнаштырып, әзме күпме бушлыкны тутырырга кирәк. Билгеле инде, әгәр дә баланың үзенең кызыксынуы бар икән, ул өстәмә дә укый ала, ул үзе безнең янга да килә, укытучылар янына.
Балаларны татар теле белән кызыксындыруда кулланылган алымнарның берсе факультатив дәресләр алып бару. Өстәмә дәрес итеп үткән уку елында Рәсилә Габдрахманова татар халкы тарихына багышланган курслар алып барган. Бу дәресләргә әзерләнгәндә үзенә дә күп кенә чыганаклар белән танышып, кызыклы мәгълүматлар тупларга этәргеч биргән. Балалар да әлеге дәресләргә теләп йөргән.
Ел сайын ниндидер бер юнәлештә эшләрне төрлелеген арттырырга тырышам. Өстәмә белем бирү кысаларында татар халкының тарихында алып бардым. Курслар үзем өчен бик файдалы дип саныйм, үзем бик күп белдем. Бер елны гарәп теле дәресләрен алып бардым. Шуңа күрә һәр елны ниндидер үзенчәлекле юнәлеш булдырам үземә. Үземә дә кызык, балаларга да кызык.
Шул ук вакытта балаларның төрле бәйге олимпиадаларда көч сынашып, призлы урыннар яулавыда укытучының эш күрсәткечнең дәлиле булып тора. Мәсәлән, Ләйсәния Гатауллина татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманаваға әлі дә рәхмәтле. Укытучы Ләйсәнияне гимназиядә укыган елларда олимпиадаларга катнашырга әндәп, истәмә белем тупларга ярдәм иткән. Берничә тапкыр Ләйсәния Казанда регионара бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннарда алган.
Рәсилә Искандарна ул мине иң беренче әйтә алам, олимпиадага әзерләгән өчен мин аңа зур рәхмәтле, чөнки ул үз көчен куймаса мин районда да җиңә алмас идем, шәһәрдә дә җиңә алмас идем. Һәм инде шуның нәтиҗәсе булып, Казанга да барып кайттым менә 2 ел.
Ел саен гимназия укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларда призлы урыннар ала. Рәсилә Габдрахманованың укучысы Алсу Рамазанова быел да республика күләмендә уздырылган бәйгедә беренче урынны алды. Алсу әле генә Казаннан Россия күләмендә уздырылган олимпиадада катнашып, шулай ук призлы урын алып кайтты.
Казанда биремнәр кыенрак булды, чөнки анда татар телендә генә булды, миңа кыенрак булды.
Ә шулай да син сынатмагансың?
Мин 3-нче урынны алдым татар әдәбиятыннан.
Ничә бала килгән иде анда?
Анда 16 регион булды, ә балалар 80.
Баланың туган телен өйрәнергә теләге булмаса, укытучы күпме генә тырышса да, тел буенча фәнни эзләнүләргә тарта алмый. Әйтергә кирәк, балалар фәнни конференцияләрдә дә үз фикерләрен татарча язып, чыгышлар ясый. Шулай ук призлы урыннарга да лаек булалар.
Күбрәк югары сыйныфларда аңлы рәвештә сөйләп алганнары да бар. Менә шул ук быел олимпиадада катнашып, 2-нче урын алды республика олимпиадасында Исмагилова Илмира дигән кыз бар, Рамазанова Алсу бар 1-нче урын. Менә алар инде ничектер аңлы рәвештә кыялларында да бар Казанга барып, укырга керү анда татар теле белгечлеге буенча укуларын дәвам итү аларның менә хыялында бар. Аннан соң без бит инде бик күп фәнни конференцияларда катнашабыз.
Балаларны тәрбияләүдә тагын бер алым – аларны иҗатка тарту. Гимназияның татар теле укытучысы Эльнира Гафиева хезмәттәшенең балалар белән әдәби түгәрәк алып баруында җиткерде. Күп еллар гимназиядә татар теле укытучыларының метод берләшмәсендә җитәкли Рәсилә Габдрахманова.
Планнарны аның белән бергә төзибез, кичәләр үткәргәндә дә башта бергә сөйләшсәк тә, аны утырып күрсәк тә, ул бәйрәмнәр үткәрүче һәм оештыручы булып тора. Үзенең әдәбиятны яратуы, әдәбиятны яратырга этәргеч бирә торгандыр. Менә шушы көннәрдә генә алар Казанда регионара олимпиадада булып кайттылар һәм призлы урыннарны яуладылар.
Рәсилә Габдрахманова шушындай укучылары белән горурлана. Шул ук вакытта татар теленә укучылары тарафыннан игътибар бирелүен тагын бер мисал белән дәлилләде ул. Чыгарылыш сыйныф укучыларына имтихан бирү өчен фәннәрне сайлап алу мөмкинлеге тудырылган. Быел 9-нчы сыйныф укучылары арасыннан 10-нан артык бала татар теленнән имтихантарга гариза да язган. Укытучы гимназиядә эшен тәмамлап өенә юлдата. Анда аны гаиләсе көтә. Тормыш иптәше Раушан, 2 баласы, улы Ранис һәм кызы Дилия. Алар да үзләренә күп игътибар таләп итә. Укытучы алдында өйдә дә балаларын милли җанлы итеп тәрбияләү бурычы тора.
Балалар минем кичкенәдән үк минем һөнәремне беләләр, аңлыйлар вакытым юк икәнен. Хәзергә инде улым турында гына әйтә алам. Ул кичкенәдән үк ул башлангыч сыйныфта укыганда ук үзенчә тырыш булды, җитди карады, җаваплы карады дәрсә һәм хәзердә шулай. Билгеле, 1-2 сыйныфларда без аның белән бергә утыра идек, дәресләр карый идек, әзерләнә идек. Әйтәләр бит, башында әгәр дә балага төп игътибарны бирсәң, аны эшләргә өйрәтсәң, аннан соң инде үзеңә җиңел була дип. Менә мин шул вакытны ишкындырмаганмындыр. Хәзер инде билгеле, Аллага шөкер, менә бүгенгесе белән яшәплар, үзе җаваплы карый, җаваплы әзерләнә, яхшы укый. Һәм менә кичкенәсенә килгәндә инде әле 1-нче сыйныфта гына укырга керде. Мин кайтканчы инде ул үй эшләрен эшләп куя, аннан соң китаплар алып укый. Хәтта минем китапларымы да алып укый, әдәбият китапларын әйме. Аңа кызык, кызыксына, карый, укый.
Улар Анис башлангыч сыйныфта 6-нчы гимназияда укыды.
Сагынасыңмы гимназияны?
Аз гына бар инде.
Аралашасыңмы соң анда укыган батташларың белән?
Бөтенесе белән түгел, кайбырлары белән генә.
Ранис башлангыч сыйныфларда ук олимпиадаларда да катнашты.
Җиңелеге татар телене. Ул бит рус теленнән җиңелрәк алганы, шуңа күрә.
Ранис минем Удмуртия каналында балалар өчен тапшырулар алып барды. Тәҗрибәләр сәхифәсендә дә катнашты.
Үзеңнең язарга, журналист булырга теләгең юкмы соң?
Элек аз гына бар иде теләк. Хәзер дә бар инде. Мин күбрәк математикага мияны әйбәтрәк беләм.
Кызлары Дилия әле 1-нче сыйныфта гына укый. Ул инде бүген әнисенең ярдәмчесе.
Тузан цехта, пылесос итте, кошяк жила.
Рәсилә Габдрахманова үзе дә иҗат итәргә вакыт таба. Үз һөнәрен яратып, җанын тәнен биреп башкара эшен укытучы. Хезмәтенә күрә бәясе. Күп санлы дипломнар, мактау грамоталары бизи укытучының өстәлен.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңлем белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Bu günlerde Totar Estradasının tüp hit paradı bulgan muzikal koymak tapşıruğunda yoğa başkaruşu Indiva'nın Mizgiller video klibi kısqı vaqt içinde oldıngı urınını aldı. Ul estradaga yoğalıq olıp kildi, dedi koybir şovmenler. Bir ауызда ise onun ijatı yaşlarda suqlanu uyattı. Totar popüler muzikası klipleri kiminde şundi bulurga deyiştigen fikirler yazıldı. Kızgan taba tapşıruğunda Mizgiller klibinin başkaruşısı hem video tüşürüşüler Indiva, Olmaz Samiğullin, İlşat Rahimbay bilen haberçibiz Rüstem İshaqi söyleşe.
Toba! Kızgan toba!
Selam selam kızlar, yeketler, abuz yapalar. Bizde konakta Indiva hem anın Mizgiller degen klip prodüseri Olmaz Samiğullin, şolay icattaş dostu. Big Show'lады әлеге клип интернетта, телевидение күрсәтле, музыкаль каймакта ялышмасам алдынгы рәтләрдә инде ул 4-нче, 3-нче урынга күтәрелеп утыра.
Сәүсәү килгән язгы көннәр, әкияттәй серле телләр. Минутлары белән искә төшәр.
Сенан таңшыга ле шөкелеп турында Алмаз син менә продюсер буларак ничә көн төшерелде, кемнең идеясе иде?
Исәнмесез дуслар?
Исәнмесез.
Клипне без 3 көн төшердек. Ничә төшердек? Инде суык иде, чөнки
күз көне
төшердек.
Сентябрь, октябрь.
Октябрь.
Әйе.
Октябрь. Октябрьнең азагы иде инде ул һәм суык көннәр, ләкин безгә җәйге
атмосфераны
бирегә кирәк иде һәм без клипта төшкән кешеләргә һәрберсенә курткаларын салдырып, йөгертеп, анда биетеп аларны йөреп чыктык инде бу эшне. Ләкин минем уйымча инде алар биегәндә җылынганнардыр, белмим.
Ә сиңа шуннан салкын булдымы?
Бик салкын. Туңдым, заболела.
Авырдым да мине әле?
Авырдым да. Бераз. Но в конце съемочной не выздоровела.
А на сон, я шел хоть ли будешь, блин, миллионов китте, а уру тоже так китте.
Инди, вы син алмазгай там, или ул синай там клип шеректи?
А мы да, и кей охтан да, они что-то бір уақытта деп айтсак та, чөнки мен Эльмир Азгамов бит инде бұл жырның авторы. Эльмир Азгамов бұл жырына язып отырғанда мен айтам, бұл сенің жырың хит болашақ, әйда бұл жырға клип түсірейік әлі деп тәкдим еттім. Хәм Индиву да келді қонаққа, Индивуның да бошында шындай ойлары ири екен.
Анан соң Илшатқа айттыңыз ба, Рахимбай оператор?
Илшатқа айттык, Илшат Рахимбай бізді башта ничтеп әйтерге енді папса бит енді бұл. Папса болса да біз мұны грандиоз проектті ұладық, хәм шоңа күрә бұл үшке тұтындық, хәм бұл шынан да біздің барып шықты деп ойлаймын. 25 мың кіші қараған.
25 мың кіші? YouTube-та?
12 күн өтті.
Сен мұны көткенің мен деп, пикерлер, сұраулар көп болар деп?
Йоқ.
Ләкен үміт бар еді.
Қызықлы мезгілер болды ма анда? Түрлі орындарда түшіргеніңіз?
Біздің бір момент келіп шықмайды. Хореографик залда түшірге керек еді. Лекен біздің бірінші та келіп шықмады ол. Шынки онда уақытта таба алмады бар университетті. Бұл эпизодны қоя түшірге деп ұлап берген шақына. Машина білен барадыз. Хам қорейбіз. Қуяш бота. Мотор етіп. Бұл суық күзгі күндер бет. Қуяшынан әлі шыққаны да еғуды. Шынки болытлар, бұл мезгілді. Бұл қуяш шықты, хам мотор етіп бота. Біз тезгіні тұқтады.
Хам үші кезде шындайды. Индива да машинада еді. Илшатта.
Илшатта.
Сенде.
Менде. Хам менімше бек мотор келіп шықты.
Официантлар, автомойкада шамшылар бейіп кетелер. Ол идея қайналынды.
Менікі идеясы. Җәйгә бик зур проект әзерлибез. Анда 200-дән артык кеше катнашачак.
Син ничек менә җырга тартылдың? Мен ничек җырлый башлагыз?
6 яшьтән бирле мин инде җырладым. Профессиональ биюче буласы килгән иде.
Кайсы яктан соң син?
Татарстаннан.
Кайсы районыннан?
Авиастроительный районыннан.
Мәктәптә ашыла башлыйын.
Музыкальная школа.
Параллельно ли?
Әйе.
Күп кеше алсу ашысы килә Дженнифер Лопесқа, ә сенің енді кумирлар бар еді?
Мен бәләкәй шақта хинд
жырларын тыңлап өстем.
Демек, шуңа күрә инде синең.
Демек, шуңа күрә.
Тавышыңда ниндер хин тавышы.
Әйе, народный.
Ушагылышта, менә бу соңгы җырда да җырын хин җырын ашаган, үзеңнең тавышың. Демек, шул балачактан ук килә инде. Хәм Алмаз белән сөйләшкән арада Илшат Рахимбай да килеп керде. Әңгәмә безгә кушылыр дип ишалык. Индива шуннан да ул бит инде күпмедер актриса да булды шушы клипта. Төп героиня үзенең ролен 100%га башкардым.
Менә бу сорауны күптәннән генә түгел үткән сайлаулар белән бәйләр инде бу сорауны. Анда әйтәләр, Путин Нурлат районында 140% җыган дип әйтәләр. Ниме? Клипта инде 100% кылат түгел.
140%
үлдерә. Үзенең энергиясен бик күп итеп салды. Индивиның бүтән гаиләсе, әтисе, әнисе бик каты булыштылар. Бик каты поддерживателләр. Регина ут клипны ясый башлагандан бирле иң башыннан бүтән менә дә клипны күргән булсагыз, бик күп кеше биючеләр, мәсәлән, бит инде бик зур команда булды һәм бүтән команданы.
Әйе, зур команда.
Шул бүтән үз энергиясе белән.
Үзе җиде, мәсәлән, сез җыештыгыз.
Үзе җиде ул бит.
Баларны да, зурларны да.
Ие, менә ул үзе табып нитеп.
Файналдан финалга.
Бүтән команданы энергиясе белән алга үстерәде ул.
Нинди төркем иде ул?
Бүтән семинар дуслар. Танцевальный коллектив Dance Life, Бьютеркна, еще состав Акцент, группа Грандес, хэм культура университета нан, бренше хэм и кэнше курс студентлара, виделер.
Ишат, алмаз эткен иже, жыр на тылнагаш, бу попса инде дип, эткен унысында, сэйерсэнэ параганын, сэнэн бетінде башкаларга ақшамаған киллерге тартылайды.
Мини оғында шой беттін дулайма?
Эйе. Попса инде дип, нчиктір шиклене біле қарағаның башта, чыргам юкма дип.
Ну, инде мин теге татар попса культурасынын зур яратучысы түгелдер шуны әйткәндә. Әгәр дә сәңә дәрәҗәсендә бирәсең исән икән, ул сәңә үстерергә тиеш. Аны нәсәгә булай гына ясарга? Настроение күтәрергә тиеш, миллион сине акылны байтырга тиеш, илесенең ишке дөньяны байтырга тиеш. Безнең татар эстрадасына карасак, мин сине яратам, алга кайтам, агачны аударам. Безнең халык менә шул эстрада белән хәзер тәрбияләнә бит. Культура халыкның Юзы кошы. Нинди культура бар? Менә мәсәлән, безнең Венада нинди культура, Моцарт, Бетховен, Бахман чыккан, и алар ясадылар халык. Мәсәлән, Парижда или там Прагада, анда режиссер Милош Форман, мәсәлән, дә алар режиссерлар, мәсәлән, культура ясый, рәссамнар, шул Пикассолар бу культура ясый, и халыкка уже шул культура призма аша халык карый һәм мөнәсәбәт аларга туа шундый. Ә менә татар халкы нигәдер уйланмыйсың, шуның шундый кайбер турында имә, җайлырак карыймы соң инде. Менә тавышым бар, чыгып җырлыйм әле мин. Нәрсә турында җырласам ни түгел, халык тыңлый бит, халык тыңлый бит, тидән җырлый шойтырып. Аңа бирелгән бит инде бүләк буларак бу талант, имә? Бу сәләт аңа бирелгән.
Тавыш аңа.
Тавыш бирелгән, аңа ниндер мөмкинлекләр бирелгән, һәм ул аны бушка сарыф итәргә тиеш түгел. Аңа ниндер миссия, значит, куелган бу кешегә. Ул халыкка нәрсәдер әйтергә тиеш. Ул әгәр дә кешеләр җыел икән, әгәр кеше алдында, ничә йөз кеше алдында мәсәлән шәрәшәз икән. Аңа инде вакыт килгән дисең. Бу җир башта миңа папса булды ялган иде, имә? Шуннан миңа алмаз инде аңлатырга тотанды. Ул миңа сөйләде инде папса качественный була. Майкл Джексон бит папса җырлый. Аңа да карамастан, Майкл Джексон дөньядагы король попа, нинди генә җырлар юк, нинди генә аның темалары юк җырында, ул бүтән дөньяны куптарган кеше, ул тоже попса җырлый бит, бер караганда. Исәретик кенә әйтәм, безнең максатлар
тирәнрәк һәм аны әле безнең бу попсага төшерү, бу безнең бер адым.
И попса да түгел, бу качественный попса, һәм качественный попса аша үзебезне әйтәсе килгән сүзләрне җиткерү.
Инде аның плюсы беләсе нәрсәдә, ул чыннан да бу хинд җырларын тыңлап үскән кыз битендә, һәм аның нинди үзенчәлекле тавышы, икенче бик зур-зур плюс, аның ул
би белә. Гәүдәсе кебек түгел, түгел хәрәкәтләр ясый.
Түгел хәрәкәт.
Аңлап би,
һәм шу музыкага бирелеп би.
Тән теле дигән әйбер.
Татарстанда минемчә әле андый бикос.
Кызган тоба.
Инде мен жигитлерни коя көрдүм биринчи тап.
Илмир Азгановтон аштырдың.
Шушы жырның авторы. Сөздөрү һәм киле авторы мы?
сүзләрне көтүгән, сүзләр Рәсим җәнәр.
Кие Илмир Әсгамов.
Алар бергә язып торган.
Ә булай бит сез ирекле иҗатчылар әйбит. Тендер ширкәтне көтүгән, үзегез инициатива күрсәтеп, үзегез ясыйсыз. Шуннан да алга таба үзегезнең эш хәрәкәтне финанс яктан ныгытып адымына күчәргә ниятлисез. Менә хәзер эшләп күрсәттегез, башка чыгышлардан да тәкъдимнәр килгәндер дип уйлыйм мин. Компанияләрдән Болдым анды сіздер?
Андыр бар, андыр бар. Шынан да бар, енді оннан ортып кетәдір. Ләкен біз оны сойлап, әйбәрләп сойлап, кімгә түшәбіз, шуай ұлап-ұлап үшләйшәкбіз. Чүнкі бізгә бар бір, өзі бізнің сәңәті бізні, бәйтің дейді.
Құра, ақша үшләугә генә қайтып қалға тіләмесін,
юр-юр. Татарстан чыгыма папса дигән эстрада җырчыларын чүрсәк, бу грандиоз проект бу сахнада чүрсәкбез. Чыннан да. Мәсәлән, Индивоның
кына ким булмаса.
Әйе, Индивоның кына, чөнки бу клипта безнең 60-тан артык кеше катнашты. Юк, мен кешеләр аркасында түгел, грандиоз булса, бәлки аның зур инде идеясы бар, дигән сәйм дә үзем бик күп кеше бийде, бәлки тагын шуңа ошаганрак идея тур.
Илшат, сен бу клипта мизгелләрдә төшердең дә, монтажладың да һәм тагын эшләттең.
Бу ярдәм дә.
Шулларга бу ялда синең эш идея. Әйтерсең, син Петербургтан Мәскәүдән инде кинематография бүлегендә укып кайткан кебек тоелады. Сезнең заманча дәрәҗәсендә экран мөмкинлекләрен кулланып,
төп укытучы безнең инде тормыш булды. Мәдәният һәм сәнгать университеты кичкенә роль уйнамады, чөнки 2008 елдан бирле укый башлаганга, мин зрәк тормыш юлымны инде бер курска шулай тропыдым дисәк, мәхәм миңа төшерү белән, кинематография, клиплар, реклама белән бәйләнгән бөтен әйбер бик катышый, шул турыда мин үсәсе килә.
Менә бу клип синең шул алган тәҗрибәңнең бер җимеше инде, әйме?
Ие, бу бик зур тәҗрибә инде белән булды. Алда шундый тәҗрибәләр
булды. Алда клипларны шулай ук әйбәтләп планга кертеп, дөрес итеп планлаштырып, төшәчәкбез. Без инде хәзер бу айны башлап җибәрергә ниятлибез инде. Вероника Кузнецова һәм Артур дуэт. Безнең булачак Артур Маузер Сакс. Алла берсе, без аны озак төшәчәкбез. Кар кирәк безгә һәм карны эреп бетүе кирәк.
Инде әйтәсе килә, менә һәр ясаган клип киләсе клипка зур тәҗрибә бирә. Һәр ясаган клип менә һәр индиви белән бер тәҗрибә алды. Ул киләсе клипта безгә булышачак. Гөлназ Батталова белән ясаган клипка индивинең клибында бик зур булышты һәм шәйтеп җыела алаш кройтер бошка крут мине бик куандыра, шатландыра, үсү. Үсү мөмкинлеге.
Индиви менә Клип караган кешеләр шунда уйтырга мөмкин. Бу кыз шуннан да үзе тере тавышка җырлый ала микән дип. Чөнки клип төшереп җырлау бер хәл, ә менә үз тавышыңны ишетү икенче. Менә әйдә әле безнең тыңлаучыларга шундый мөмкинлек бирик әле. Синең алар тере җырлауыңны ишетә алсыннар. Хинд телендә җырлый белә дип әйттеләр.
Мере дил, мера дил, мера дил, мера дил. Tumhare mera dil, tumhare mera dil. Hasti hasti, kat jaye rasti, zindagi yuhi chalti rahe. Khushi mile ya hum, badalenge na hum, duniya chahe badalti rahe.
Индивоның үз тавышын ишеттек. Мизгелләрнең сүзләрен хәтерлисеңме соң? Күплетен җырлап күрсәтә аласыңмы?
Күзәл иде сөю бакчалары, чәчәк атып хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бурмас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр.
Афәрин, рәхмәт сиңа. Сөйләшүебезне әлегә тәмамлыйк. Мин ышанам, чөнки без әле сезнең белән шул клиплардан соң тагын очрашачакбыз.
Алла бирсә.
Ниндер иҗат җыймышы тугач очраштык, аңлаштык. Егетләр, уңышлар сезгә.
Безнең тамашачыбызга зур рәхмәт әйтәбез. Килә безнең клипларны караган, безне аңлаган, безне һәр даими поддерживать иткән.
Менә ниндер ярдәм кирәк түгелме шуннан? Ниндер теләкләрегез бардыр бәлки? Эш дәверендә
бәлки. Контактта язып тагыгыз да, сәмин булын алмаз дип языгыз да.
Безнең анда
үзегезнең идеяларыгызны.
Үз идея сезнең ие, идеяларыгызны тормышка ашырабыз һәм ниндер яңа проектлар булса, без сезне чакырсак, бергәләшеп, бик тикә идеяларны тормышка ашырырга булышсагыз, безгә бик рәхмәтле булабыз һәм бу кешелекне, халыкны, бу дөньяны алга, яшел киләчәккә бергә этәрербез.
Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм без сезне бик яратабыз.
Һәм инде Индиваны үтеп барган 8 март белән котлыйк.
Әйе, 8 март.
Индива белән Индива. яңа, яшындай мы яңа матур җырлар ястагын да күбрәк итеп.
Җырла, җырла һәм би-би.
Безне шатландыр шулай кыйлмай һәм тамашачыны хәзер яраткан шикелле тагын киләчәктә шулай хатын итеп яраткан ул сине шулай яратсын.
Барлык кызларны котлыйм.
Мин дә барлык кызларны котлыйм.
Менә егетләр сигенче мартта котлыйлар безнең бу сәләтләребезне. Әйне без тәмамлыйбыз тапшыруыбызны. Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Индива, Албас Самигуллин, Илшат Рәхимбай. Рәхмәт егетләр һәм Индива. Сау булыгыз. Киләчәктә очрашуларга кадәр.
Ура! Пока!
Һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.